Դուրս ելնելով Սիմամուրան ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել այն զգացումից, թե Յոկոյի հրավոր լույսի պես սառը հայացքը դեռ շարունակում է առկայծել իր դեմքին։ Եվ նա հիշեց իր հիացմունքն այն ժամանակ, գնացքում, երբ աղջկա ապակու մեջ անդրադարձված աչքը համատեղվեց դաշտում հայտնված հեռավոր կրակին և նրա բիբը բռնկվեց ու անասելի չքնաղ դարձավ։ Հնարավոր է, հիմա տեսնելով Յոկոյին, նա հիշեց իր այն ժամանակվա տպավորությունը, որն իր հերթին նրա հիշողության մեջ վերականգնեց Կոմակոյի հայլում մեջ ձյան ֆոնին հուրհրացող վառայտերը։ Սիմամուրան արագացրեց քայլերը։ Չնայած իր լիքը ոտքերին, նա սիրում էր լեռներ մագլցել և միշտ աննկատելի արագացնում էր քայլերը, եթե հորիզոնում փայլկլտում էին լեռները։ Նա, որ հեշտությամբ էր ընկնում երանելի վիճակի մեջ, հիմա չէր հավատում, որ երկու հայլին էլ և իրիկնային բնանկարն անդրադարձրածը և մյուսը այն ձյունոտ առավոտյան մարդու ձեռքով ստեղծված սովորական ապակիներ էին։ Նրա համար դրանք բնության մի մասն էին և միևնույն ժամանակ ինչ-որ հեռավոր մի աշխարհ։ Կոմակոյի սենյակն, անգամ որտեղից հենց նոր էր դուրս եկել, այդպես հեռավոր սկսեց թվալ նրան։ Դա զարմացրեց Սիմամուրային, նա մագլցեց բլրի գագաթը։ Այստեղ հանդիպեց մի մերսող կնոջ։ Նա նետվեց դեպի կինը, ասես սրա մեջ էր նրա միակ փրկությունը։ «Չի կարելի արդյոք ձեզ խնդրել, որ մերսեք ինձ»։
«Չգիտեմ ինչ ասեմ, հիմա ժամը քանիսն է»։
Կինը թևիտակ դնելով ձեռնափայտը, օբի տակից դուրս քաշեց գրպանի կափարիչով ժամացույցը և մատների ծայրերով շոշափեց թվատախտակը։
«Երկուսն անց է 35 րոպե, երեքն անց կեսին ես պետք է լինեմ այստեղից բավականին հեռու, Կայրանից այն կողմ, ասենք ոչինչ էլ չի պատահի, եթե մի քիչ ուշանամ»։
«Զարմանալի է, ինչպես եք կարողանում ժամացույցով իմանալ ժամանակը»։
«Իսկ իմ ժամացույցը ապակի չունի»։
«Եվ դուք թվանշանները տարբերում եք շոշափելով»։
«Ոչ, թվանշանները տարբերել չեմ կարողանում»։
Նա կրկին դուրս քաշեց ժամացույցը, բացեց կափարիչը և Սիմամուրային ցույց տվեց թվատախտակի հիմնական թվանշանները, մատների ծայրը սեղմելով հարկավոր տեղերին։ «Ահա, այստեղ 12-ն է, այստեղ 6-ը, նրանց միջև 3-ը»։
«Հետո արդեն հաշվում եմ, վարկյանը վարկյանին չի ստացվում իհարկե, բայց դեռ երբեք 2 րոպեից ավելի չեմ սխալվել»։
«Հետաքրքիր է, իսկ թեք ճանապարներով ինչպես եք քայլում, չեք սայթակում»։
«Անձրև ժամանակ աղջիկս գալիս է ինձ տանելու, իսկ երեկոները ես այստեղ չեմ բարձրանում, միայն գյուղում եմ աշխատում»։ «Եվ պատկերացնում եք, հյուրանոցի սպասուհիները շաղակրատում են, թե իբր ամուսինս չի թողնում»։
«Իսկ ձեր երեխաներն արդեն մեծ են»։
«Այո, մեծ աղջիկս 13 տարեկան է»։
Նրանք զրուցելով մտան Սիմամուրայի համարը։ Որոշ ժամանակ կինը լուր մերսում էր։ Հետո գլուխը մտածկոտ շրջեց Սյամիսենի հրավոր հնչյունների կողմը և ասաց.
«Տեսնես ով է նվագում»։
«Միթե Սյամիսենի հենց միայն հնչողությամբ կարող է կռահել, թե որ գեյշան է նվագում»։
«Պատահում է իմանում եմ, պատահում է ոչ, նայած ով է նվագում»։ «Իսկ դուք, պարոն, երևում է լավ եք ապրում, փափուկ նուրբ մարմին ունեք»։
«Ոչ, ուրեմն ճարպ է»։
«Տեղ-տեղ կա, պարանոցին օրինակ, դուք չափավոր լիքն եք, բայց երևում է սակե չեք գործածում»։
«Զարմանալի է, ինչպես եք ամեն բան կռահում»։
«Ես 3 հաճախորդ ունեմ ճիշտ այնպիսի կազմվածքով, ինչպիսին ձերն է»։
«Դե իմ կազմվածքը բավականին սովորական է»։
«Չգիտեմ թե ինչու, բայց երբ մարդը սակե բնավ չի գործածում, իսկականից ուրախ չի լինում, և նրա հիշողության մեջ ոչ մի լավ բան չի մնում»։
«Երևի ձեր ամուսինը խմել սիրում է»։
«Էլ մի ասեք, շատ է խմում, չգիտեմ ինչ անեմ»։
«Բայց ով է նվագում»։ «Սյամիսենը լավ չի հնչում»։
«Ճիշտ է»։
«Իսկ դուք ինքներդ նվագում եք»։
«Նվագում եմ, 9 տարեկանից եմ սովորել, իսկ հիմա 15 տարի է արդեն ինչ-որ մարդու եմ գնացել, ձեռքս էլ չեմ վերցնում»։
«Հավանաբար կույրերն իրենց տարիքից ջահել են երևում»,  մտածեց Սիմամուրան։ «Երբ մանկուց են սովորում, լավ են նվագում»։
«Այո, բայց ձեռքերս հիմա արդեն այն չեն, լավ են լոկ մերսելու համար, իսկ այ լսողությունս միշտ բաց է երաժշտության առաջ. Երբեմն, ինչպես հիմա, Սյամիսեն լսելիս սկսում եմ չարանալ»։ «Այո, ինձ եմ հիշում, Ինչպես որ էի մի ժամանակ։
Նա կրկին մի կողմ թեքեց գլուխը։
Կարծես Ֆումիտյանն է նվագում։ Ֆումիտյանը ինձ ցույց է։ Բոլորից լավ կարողանում ես կռահել ամենալավերին ու ամենավատերին։
Իսկ այստեղ լավ նվագողներ կան։
Ահա, այ մի աղջիկ կա, Կոմատյան է անունը։ Դեռ շատ ջահել է, բայց իսկական երաժշտի պես է նվագում։ Ծանոթ չեք հետը, լավ է նվագում։ Միայն ափսոս, որ այս խուլ անկյունն ընկել։
Ոչ, նրա հետ ծանոթ չեմ, բայց երեք պարերի ուսուցչուհու որդու հետ նույն գնացքով եմ եկել եւ
ինչպես է, առողջացել է։
Կարծես թե չէ։
Հա։ Ասում են այդ Կոմակոն այս ամառ նրա պատճառով է գեյշա դարձել, որպեսի բուժման փողարկի հիվանդանոց։ Եվ այլ ինչու է նա եկել։
Իսկ ով է նա այդ Կոմակոն։
Նա նշանված են նրանք։ Դրա համար էլ Կոմակոն նրա համար անում է ամեն բան, ինչ կարող է, եւ ճիշտ է անում, իր օգտին կլինի։
Նշանված են։ Չէ, իսկապես։
Հա, հա։ Ասում են նշանված են։ Ես ինքս չգիտեմ, բայց ասում են։
Սիմամուրայի համար դա կատարելապես անսպասելի էր։ Ճիշտ է, եւ այս կնոջ խոսքերը Կոմակոյի ճակատագրի մասին եւ Կոմակոյի ճակատագիրն ինքը, որ գեշա էր դարձել փեսացուին փրկելու համար, այնքան սովորական ու ծեծված մի բան էին, որ Սիմամուրան չէր կարողանում հեշտությամբ հավատ ընծայել այդ ամենին։ Հավանաբար դրան խանգարում էր նրա մտածելակերպում եղած ինչ-որ բարոյական արգելք։ Սակայն նա կուզենար ավելի շատ մանրամասներ իմանալ եւ ուզում էր շարունակել խոսակցությունը, բայց մերսերուհին լռեց։ Նշանակում է, Կոմակոն նշանված է Պարերի ուսուցչուհու որդու հետ, իսկ Յոկոն ըստ ամենայնի նրա նոր սիրուհինը, իսկ նա ինքը մահվան եզրին է։ Այս մտքերից Սիմամուրան կրկին հիշեց զուր աշխատանք եւ ունայնություն բառերը։ Եվ իրոք, զուր աշխատանք չէ արդյոք, եթե Կոմակոն նույնիսկ գեյշայի վաճառվելու գնով պահում է իր խոսքը եւ բուժում մահամերձին։ Այ, կտեսնեմ Կոմակոյին եւ կասեմ, հենց այդպես էլ կասեմ, այդ ամենը զուր աշխատանք է, մտածեց Սիմամուրան։ Բայց այսպես մտածելով հանդերձ, ասաց նոր լույսի տակ տեսավ Կոմակոյին։ Նա էլ ավելի մաքուր, բյուրեղի պես մաքուր թվաց նրան։ Մերսող կնոջ գնալուց հետո Սիմամուրան շարունակում էր պարկած մնալ եւ ինքնամոռած ճաշակել իր կեղծ անհոգությունը։ Սրանում ինչ-որ վտանգավոր բան կար, անհասկանալի ռիսկի անախորժ մի համ։ Եվ դրանից նա այն զգացումն ունեցավ, թե իր ողջ էությունը ընդհուպ միջև խորքը սառցակեղևով է պատվում։ Բայց այդ պահին նա նկատեց, որ պատուհանը կրնկի վրա բաց է մնացել։ Մերցակա լեռնալանջերն արդեն թաղվել էին ստվերի մեջ, պատվել մթնշաղի սառը գույներով։ Մթնշաղի կիսախավարում շլացուցիչ փայլում էր մայր մտնող արևով դեռևս լուսավորվող հեռավոր լեռների ձյունը, եւ դրանից լեռները բոլորովին մոտ էին թվում։ Շուտով, սակայն, լեռնալանջերի ստվերները բոլորովին թանձրացան։ Բայց նրանց սևությունը տարբեր երանգներ ուներ, նայած լեռների բարձրությանը, ուրվագծերին ու հեռավորությանը։ Եկավ այն պահը, երբ արևի թեթև շողերը մնացին լոկ ամենաբարձր ձյունածած կլեռնագագաթներին։ Եվ դրանց վերևում ցայգալույսով վառվում էր երկինքը։ Գյուղի կողքով հոսող գետի ափին, դահուկակայանի մոտ, տաճարի մերձակայքում աճած կրիպտոմերիաների պուրակները հիմա առանձին հստակությամբ էին ուրվագծվում իրենց մկությամբ։ Սիմամուրան գրեթե բոլորովին ընկնվել էր հոգին ամայեցնող թաղցի գիրկը, բայց հանկարծ մի ջերմ շողի նման հայտնվեց Կոմակոն։ Նա ասաց, որ հյուրանոցն ունի ձմեռային սեզոնի համար ժամանող զբոսաշրջիկներին դիմավորելու նախապատրաստական կոմիտե։ Այսօր կոմիտեի նիստից հետո խնջույք էր սկսվել, նրան հրավիրել էին։ Նա նստեց կոտացուին մոտ, ոտքերը մցրեց վերմակի տակ եւ հանկարծ շոյեց Սիմամուրայի այդ տերը։
Այդ ինչու ես այդպես գունատ, տարօրինակ է։
Նա ափերով շփեց Սիմամուրայի փափուկ այդ տերը։
Հիմար ես դու։
Նա կարծես արդեն մի քիչ գինով էր։ Իսկ ավելի ուշ, վերադառնալով խնջույքից, Կոմակոն փլվեց հատակին, Տրյումայի մոտ։
Չգիտեմ, չգիտեմ, ոչինչ չեմ ուզում, գլուխս ցավում է, գլուխս ցավում է, օ, ծանր է ինձ համար, ծանր։
Նա հարբում էր աչքի առաջ, աներևակայելի արագությամբ.
«Ջուր եմ ուզում, ջուր տուր»։
Ուշադրության չառնելով, որ փչացնում է սանրվածքը, նա պարկել էր գլուխը տատամին դրած և ափերով սեղմում էր դեմքը։ Հետո անսպասելին նստեց, դեմքին կրեմ քսեց։ Առանց դիմափոշու այտերն այնպես վառ հուրհրացին, որ նրա ծիծաղը հանկարծ եկավ և նա երկար քրքջում էր։ Հարբածությունն սկսեց անցնել նույնպիսի արագությամբ, ինչպես վրա էր հասել։ Նրա ուսերը ցնցվեցին, ասես մրսում էր։ Հետո սկսեց պատմել, որ ամբողջ օգոստոսը սարսափելի էր, ուժասպառը եղել նյարդային շատ ուժեղ հյուծումից։
«Վախենում եմ, թե կխանգարվեմ, շարունակ ինչ-որ բանի մասին եմ մտածում, ամբողջ ուժով, իսկ թե ինչի մասին չէ էլ հասկանում, իրոք որ սարսափելի էր, և ամենևին չէի քնում, ամեն տեսակ երազներ էի տեսնում, մի կարգին չէի էլ ուտում, միայն երբ հանդիպում էի հաճախորդների հետ, խելքս գլուխս էի հավաքում ու ինձ նորմալ պահում. երբեմն պատահում էր, ողջ օրը նստում էի ու անընդհատ ասեղը խրում տատամիի մեջ, խրում ու հանում, և այդ ամենը օրը ցերեկով, ամենաշոգ ժամանակ»։
«Իսկ որ ամսին գեյշա դարձար»։
«Հունիսին, իսկ առհասարակ կարող էր այնպես պատահել, որ ես այժմ խամամացում ապրեի»։
«Ամուսնուդ հետ»։ Կոմակուն գլխով արեց։
«Այո, ինձ մի տղամարդ էր հետապնդում խամամացուից, հանգիստ չէր թողնում, պահանջում էր, որ ամուսնանա այ հետը, իսկ ես տատանվում էի, չգիտեի ինչ անեմ»։
«Իսկ ինչ կար տատանվելու, եթե նա քեզ դուր չէր գալիս»։
«Դե ոչ, դա այնքան էլ հեշտ չէ»։
«Միթե ամուսնությունն այդքան գայթակղիչ բան է»։
«Օ, ինչ անտանելի ես, բանն այդ չէ, բայց ես չէի կարող ամուսնանալ, եթե ինձ մոտ ամեն բան կարգին չէր»։ «Իսկ դու բանից պարզվում է ահավոր անլուրջ մարդ ես»։
«Բայց քո և խամամացույց եկած այդ տղամարդու միջև ինչ-որ բան կար»։
«Միթե ես կտատանվեի, եթե լիներ»։
Վրաբերեց Կոմակոն։
«Իսկ նա սպառնում էր ինձ, ասում էր, չի թողնի ուրիշի հետ ամուսնանամ, եթե հանկարծ նման հնարավորություն ստեղծվի, անպայման կխանգարի»։
«Ինչպես կխանգարի այդքան հեռու մի տեղ ապրելով»։ «Եվ նման դատարկ բաները քեզ անհանգստացնում են»։ Որոշ ժամանակ Կոմակոն պառկած էր միանգամայն անշարժ, ասես վայելում էր սեփական մարմնի ջերմությունը, և հանկարծ մի տեսակ իմիջայլոց ասաց.
«Այն ժամանակ ես կարծում էի, թե հղի եմ»։ «Ոյ, չեմ կարող, հիմա հիշում եմ, թե չէ ծիծաղից պայթում եմ»։
Խեղդվելով հազիվ զսպվող ծիծաղից, երեխայի նման ջղաձգվելով ու կուչ գալով, նա երկու ձեռքով բռնեց Սիմամուրայի կիմոնոյի օձիքից։ Նրա խիտ թարթիչները ամուր գոծված կոպերին կրկին կիսախուպ աչքերի սևությունն էին թվում։ Հաջորդ առավոտյան, երբ Սիմամուրան արթնացավ, Կոմակոն արմունկով խիբատ էին հենված, հին ամսագրի կազմի հակառակ երեսին ինչ-որ բան էր գրում։
«Լսիր, ես չեմ կարող տուն գնալ, գիտես երբ եմ արթնացել»։ «Երբ սպասուհին տակ ածխակտորներ բերեց խիբատիի համար, վախից վեր թռա, այ թե ամոթ էր, արևն արդեն սյոձիներին էր ընկել, երեք հարբած է և քնով է ընկել»։
«Իսկ հիմա ժամը քանիսն է»։
«Արդեն ութն է»։
«Չգնանք լողավազան ու լողանանք»։
Սիմամուրան վեր կացավ անկողնուց։
«Ինչ ես ասում, մեկնու մեկը միջանցքում կտեսնի»։
Հիմա Կոմակոն ինքը ամոթխածությունն էր։ Երբ Սիմամուրան վերադարձավ լողավազանից, նա ջանասիրաբար համարն էր հավաքում։ Գլուխը փաթաթել էր սրբիչով։ Սեղանի ու խիբատի ոտքերն անգամ խնամքով շփելուց հետո նա սովոր շարժումով հավասարացնում էր կրակարանի մոխիրը։ Սիմամուրան մեկնվեց տատամին, ոտքերը մցրեց վերմակի տակ և սկսեց ծխել։ Գլանակի մոխիրը թափվեց հատակին։ Կոմակոն իսկույն ևեթ թաշկինակով սրբեց հատակն ու Սիմամուրային մոխրամատ տվեց։ Սա անհոգ ծիծաղեց։ Ծիծաղեց նաև Կոմակոն։ «Երբ ընտանիք կազմես, ամուսնուդ սղոցելու զատ ուրիշ բան երևի չես անի»։
«Միթե քեզ սղոցում եմ, պարզապես այսպես եմ ծնվել, ինձ վրա բոլորը ծիծաղում են, որ լվանալու համար նախատեսված սպիտակեղենն անգամ խնամքով ծալում եմ»։
Ասում են, կնոջ բնավորությունը կարելի է իմանալ նրա պահարանի ներսը նայելով։ Երբ նրանք նախաճաշում էին, համարն ամբողջությամբ բառացիորեն ողողված էր առավոտվա պայծառ արևալույսով։
Կոմակոն, որ տակացել էր արդեն, հայացքը բարձրացրեց դեպի պարզ, թափանցիկ, անհատակ երկինքը։
Ինչ լավ եղանակ է, հարկավոր էր շուտ տուն գնալ և Սյամիսեն պարապել։ Այսպիսի օրերին բոլորովին առանձնահատուկ ձայն է ստացվում։
Հեռավոր լեռները, ասես պարուրված ձնեշղարշով, արկայծում էին քնքուշ կատնագույն փայլով։ Սիմամուրան հիշեց մերսող կնոջ խոսքերը և Կոմակոյին առաջարկեց այստեղ նվագել։ Կոմակոն իսկույն դուրս եկավ զանգահարելու տուն, որպեսի նրա համար ուրիշ զգեստներ ու նագաուտայի նոտաները բերեն։
«Միթե այն տանը, ուր նա եղավ երեք ցերեկը, հեռախոսկա», մտածեց Սիմամուրան։
Նրա հիշողության մեջ դարձյալ հառնեցին Յոկոյի աչքերը։ «Այն աղջիկն է բերելու»։
«Գուցե և նա»։
«Ես լսել եմ, որ դու նշանված ես ուսուցչուհու որդու հետ»։
«Աստված իմ, այդ երբ ես լսել»։
«Երեկ»։
«Այնուամենայնիվ դու ինչ-որ տարօրինակն ես, եթե երեկ ես լսել, ինչու իսկույն չասացիր»։
Այս անգամ Կոմակոն պայծառ ժպտում էր, երեկ ցերեկվա նման չէր։ «Դժվար է այդ մասին խոսելը, եթե քո նկատմամբ ինձ նման անտարբեր չեն»։
«Հենց այնպես խոսում ես, իսկ ինքդ ոչ մի նման բան չես էլ մտածում. Տանել չեմ կարողանում տոկյոցիներին, նրանք բոլորը ստում են»։
«Տեսնում ես, դու ինքդ էլ հենց ես խոսեցի այդ մասին, խոսակցությունն ուրիշ թեմայի ես շրջում»։
«Ամենավին էլ չեմ շրջում»։ «Եվ ինչ, հավատացիր»։
«Հավատացի»։
«Դարձյալ ստում ես, չէ՞ որ չհավատացիր»։
«Ինչպես ասեմ, դա մի քիչ ինձ տարօրինակ թված, բայց ախր ասում են հանուն փեսացուիդ էլ գեյշա ես դարձել, ուզեցել ես վաստակել նրա բուժման համար անհրաժեշտ փողը»։
«Զզվելի է, ոնց որ մելոդրամայում»։ «Ոչ, մենք նշանված չենք, թեև շատերն են այդպես կարծում, իսկ այն, որ ես գեյշա եմ դարձել, ամենավին նրա հետ կապ չունի. Պարզապես պետք է կատարել սեփական պարտքը»։
«Շարունակ հանելուկներով ես խոսում»։
«Լավ, ավելի պարզ կասեմ. Հնարավոր է կար մի ժամանակ, երբ ուսուցչուհին ցանկանում էր որդուն ամուսնացնել ինձ հետ, բայց նա այդ մասին ոչ մի խոսք չի ասել, ինքն իրեն երազում էր, իսկ ես ու նրա որդին լոկ կռահում էինք այդ ցանկությունը, բայց մեր միջև երբեք ոչինչ չի եղել, ահա և բոլորը»։
«Մանկության ընկերներ»։
«Այո, բայց ամբողջ ժամանակ չէ, որ միասին ենք մեծացել. Երբ ինձ վաճառեցին և ես մեկնեցի Տոկիո, միայն նա էր ինձ ուղեկցում. Այդ մասին ես գրել եմ իմ ամենաառաջին օրագրում»։
«Եթե մնացած լինեիք նավահանգստային քաղաքում, հիմա մարդ ու կին կլինեիք»։
«Չեմ կարծում»։
«Իսկապես»։
«Իսկ դու հետաքրքիր է, ինչու ես անհանգստանում»։ «Եվ առհասարակ նա շուտով կմեռնի»։
«Սակայն լավ չէ, որ դու տանը չես գիշերում»։
«Իսկ իմ կարծիքով լավ չէ, որ դու խոսում ես այդ մասին»։ «Ես վարվում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ, և մահամերձն անգամ չի կարող ինձ արգելել»։
Սիմամուրան ոչինչ չգտավ առարկելու։ Սակայն Կոմակոն առաջվապես ոչ մի խոսք չասաց Յոկոյի մասին։
«Ինչու»։
«Եվ ինչի համար Յոկոն, որ գնացքում այդպես ինքնամոռած, այդպես մայրաբար խնամում էր տղամարդուն, Կոմակոյին հագուստ պետք է բերի»։ Յոկոն մահամերձին բերել այն տունը, ուր Կոմակոն է ապրում։ Սիմամուրան սովորականի նման սավառնում էր հեռուներում, խորասուզված սեփական զարմանահրաշ ենթադրությունների մեջ։